Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Medicii, profesorii trebuie să aibă salarii astronomice în țara asta.
Moldova este o zonă foarte bună pentru a testa.
Din păcate, suntem blestemați din cauza sistemului social și medical. Pleacă foarte multă lume.
Cum a început pentru tine Telegramul?
Telegramul este foarte popular în Europa de Est. În România nu prinde. Eu aș avea niște propuneri foarte bune pentru Durov. Și poate dacă o să găsesc timp, într-o zi o să-i scriu.
Unimedia. Asta a fost o perioadă foarte interesantă.
Unimedia a fost un proiect prin care noi ne-am propus să dăm jos comuniștii de la guvernare. Am avut probleme cu procuratura, solicitări de la SIS.
Ce face Dumitru Ciorici astăzi? Salut tuturor la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Dumitru Ciorici, pe care chiar îl cunosc de mulți ani. Mi-aduc aminte noi prin 2008, dacă nu greșesc. Am mers într-o călătorie împreună în Valencia, prin Barcelona. Pe atunci eram tineri și neliniștiți. Ce făceam noi atunci, Dumitru, și ce face Dumitru Ciorici astăzi?
Într-adevăr, mi-a adus acum aminte de acea călătorie în Valencia. Era vorba de un training, dacă nu greșesc, o conferință digitală în Spania. Păi atunci toate eforturile, toată imaginația mea era concentrată într-un singur punct, în dezvoltarea unui produs media, Unimedia, în acea perioadă. Această călătorie împreună a durat până în anul 2014, iar de atunci încercăm împreună cu echipa, dar și în mod individual încerc să gândesc idei care mă inspiră pe mine în primul rând. Împreună cu colegii, împreună cu partenerii am dezvoltat agora.md, un site de știri despre care probabil foarte mulți ascultători cunosc. În paralel am testat, pot să spun, ce înseamnă Telegram, fără să îmi doresc asta, fără să îmi pun un scop în sensul ăsta. Am dezvoltat o comunitate care numără astăzi peste 6.000 de abonați, oameni care participă în discuții, votează, participă la sondaje, îmi trimit subiecte de știri, de foarte multe ori inside-uri, știri exclusive și când mai reușesc, sau de fapt nu prea reușesc în ultimul an, să realizez aceste podcasturi pe care le făceam și eu în trecut, dar din cauza pandemiei și a unor situații mai subiective, a trebuit să pun pauză, dar mi-este atât de drag microfonul că nu cred că voi putea sta departe mult de el.
Ok. Deci tu te prezinți ca antreprenor media și cam tot ce ai făcut tu de atunci, de când te cunosc eu până acum, a fost în jurul media și new media.
Da, e adevărat. Majoritatea lucrurilor, produselor, proiectelor în care am fost implicat au cumva o tangență cu media. În ultima perioadă, unul dintre partenerii noștri dezvoltă un proiect fintech și o recunosc că îl ajut destul de mult pe subiectul ăsta. Planifică și o investiție, sau planifică să facă un crowdfunding la nivel internațional. Este un proiect în pregătire în acest moment. Îl ajut pe subiectul ăsta. Este un domeniu nou pentru mine, dar este interesant pentru că de foarte multe ori el este relaționat cu cum trebuie să comunici, cum trebuie să promovezi serviciile tale, ceea ce pentru mine este ușor, având un background în domeniul media.
Eu o să te întreb cu siguranță și despre partea de fintech, cu siguranță o să vorbim despre Telegram, dar vreau să te întreb despre perioada în care ați dezvoltat Unimedia. Asta a fost o perioadă foarte interesantă. Voi ați fost cel mai probabil lider de piață, dacă nu luăm site-urile de știri ale unor televiziuni care făceau altfel de content. Ce a reprezentat pentru tine etapa asta și care a fost lecția pe care ai luat-o din această experiență?
Vreau să spun că Unimedia a fost un proiect prin care noi ne-am propus să dăm jos comuniștii de la guvernare. Deci ăsta a fost motoul cu care a pornit proiectul oficial în 2005. El are rădăcini un pic mai devreme.
Deci voi ați fost mai mult, hai să spunem, activiști civici decât jurnaliști?
Eu cred că în primă fază, da. În primă fază am fost, sau mai bine spus, am fost o instituție media în opoziție dură față de guvernare. Am fost persecutați la un moment dat din acest motiv, am avut probleme cu procuratura, solicitări de la SIS, am avut anumite amenințări.
Intimidări, da.
Da, intimidări de tot
partea
tipul.
Partea de serveruri.
Exact, servere, IP-uri, unul dintre colegii noștri a primit chiar și mesaje SMS anonime. Au fost mai multe momente. Și da, poate în primă fază noi am avut o poziție foarte dură în raport cu puterea. Ulterior am înțeles că, sau după anul 2009, știi cum, noi ne-am trezit în ipostaza, ok, stai, comuniștii nu mai sunt la guvernare. Și am înțeles că Unimedia poate deveni un produs media autentic, mai ales că urmăream tot ce se întâmplă în lume, urmăream tendințele care le vedem în jur. Și am pus mai mult accent pe calitate, pe mai multe surse, produs echidistant și uite astfel am reușit să construim un brand care, din punctul meu de vedere, la un moment dat se situa ca numărul 1 în mintea oamenilor.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe!
Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Vorbind de Telegram, mi-e interesant cum media încearcă să abordeze Telegramul, dar și mai interesant îmi sunt canalele care oferă nu doar știri, dar care oferă și un element de analiză sau analitic sau niște insights-uri sau niște perspective din mai multe puncte de vedere. Cum a început pentru tine aceste experimente pe Telegram? Pentru că la momentul actual tu ai canalul cel mai urmărit de limba română din Moldova, dacă nu greșesc.
Cred că e o greșeală dacă am spune cel mai urmărit. Cred că sunt canale cu număr de followeri mai mare, doar că nu sunt poziționate pe știri generaliste.
De limba română?
Spre exemplu, sunt agenții de turism, posibil cu oferte, care au un număr mai mare de followeri. Sunt, dacă nu greșesc, este un canal focusat sau axat pe accidente. Dacă nu greșesc, tot are un număr de peste 7.000 de abonați. Dacă vrem să-i dăm o definiție, este cel mai urmărit canal de știri generaliste din Moldova.
Da, uite, deci ai vreo 5.000.
Am sărit de 6.000 săptămâna
Felicitări.
Trecută. Da. Mersi. Care era întrebarea?
Cum a început pentru tine Telegramul și eu înțeleg că tu ai prins gust, da? Deci a devenit o chestie pe care tu o faci deja de 2 ani? Cam așa se pare.
A început, hai să încep din altă parte. Eu sunt un om care urmărește foarte multe trenduri. Probabil la fel ca tine, pentru mine Facebook nu mai este o rețea socială importantă. Pe Facebook postez foarte rar și sunt foarte rar acolo. Mi-am setat ca fiecare rețea socială să-mi aducă informația de care am eu nevoie dintr-o anumită perspectivă. Și nu vorbesc aici doar de rețele sociale. În general, eu urmăresc foarte multe lucruri. De la cripto, deci de la ce se întâmplă pe piața de cripto, până la ce se întâmplă pe piața de imobiliare din suburbia Chișinău. Sau cu terenurile agricole de la Rezina. Îmi place să am un personal touch sau un grass feeling.
Deci nu doar informat, dar și o înțelegere, nu?
O înțelegere a lucrurilor din jurul meu. Uite, Telegram a fost iarăși o întâmplare, fiind urmărind, testând. Deci, într-o zi mă uitam câte conturi am creat pe diferite site-uri, deci sunt undeva 90 de conturi. Servicii pe care nu le folosesc niciodată, dar pe care mă înregistrez, bag e-mail-ul, am un e-mail din ăsta pentru spam, bag e-mail-ul să testez, să văd cum funcționează. servicii de newsletter pe care au început să fie folosite abia anul ăsta sau anul trecut la noi și în România, eu l-am testat cu 5 ani în urmă. M-am uitat, am văzut, am înțeles ce poate face, am zis că deocamdată nu mă poate ajuta. Uite, așa în 2016 sau în 2017, nu, mai devreme, în 2014 sau 2015, toată comunicarea noastră cu prietenii a trecut de pe Viber, pe Telegram. Lucrează mai rapid, se încarcă mai repede, se pare că tehnologia utilizată de Durov este mai bine asamblată, mai bine pusă la punct, totuși developerii ruși sunt buni în asta și trebuie să recunoaștem. Mi-am dat seama la un moment dat că Telegram este nu doar mai bun ca Viber-ul, dar e mai bun și ca WhatsApp și ca toate celelalte platforme de messenger care există.
Inclusiv pentru că aveau anumite funcționalități, pentru că nu le aveau restul. Deci partea asta de channel-uri.
Nu, asta pentru noi n-a contat în momentul în care am făcut switch-ul de comunicare. Și eu vorbesc acum de comunicare cu prietenii. Și
ca consumator.
Da, consumator simplu și comunicare în cadrul companiei. Deci, unii oameni descoperă Telegram-ul abia acum. Eu îl folosesc de 5 ani sau 6, când în companie îl folosim de vreo 4 ani. Deci toată lumea la noi comunică pe Telegram pentru că e rapid, pentru că poți să dai imagini în
calitate,
în calitate originală, lucrează mult mai rapid ca orice altă platformă de messenger. Comunicând în fiecare zi pe Telegram, întâmplător am dat de canalul lui Ilia Varlamov, vestitul blogger rus. M-am uitat ce face el. Am văzut, el făcea în acel moment, avea două canale, deci două canale, unul în care posta ceea ce scrie pe blog și al doilea Varlamov News. Mi-a plăcut modul cum transmite el informația și cred că în acea perioadă am decis că am nevoie de cineva să mă ajute cu canalul Telegram pentru că aveam multitask-uri la birou, adică nu pot să las lucrurile importante pentru ceva pe Telegram. Oricum, creasem canalul pe Telegram, îl foloseam doar pentru a distribui postările despre vloguri, despre podcasturi. A apărut ideea de a încerca să hai să băgăm cele mai importante știri din tech, pentru că urmăresc tot ce se întâmplă și pe domeniul ăsta. Cele mai importante, evident, nu mă bag chiar în detalii. A funcționat ok câteva, dădeam doar un update pe zi, seara pe la vreo 6-7 și am zis că băi, un test, hai să vedem. Câți oameni se vor abona să... S-au abonat 150, apoi 200, apoi 250, apoi 400 și la fiecare pod din ăsta era un blocaj. Câteva săptămâni nu se întâmpla nimic. Nu creștea nici vizualizările, nici numărul de abonați. Și la un moment dat cineva îmi spune, dar nu vrei să bagi câteva update-uri despre ce se întâmplă în general în viața publică din Moldova? Adică ar fi interesant.
Da, asta e mult content pentru un public mult mai larg.
Da, dar nu la asta mă gândisem atunci. M-am gândit că ok, avem blocul de tech, dau blocul de tech mai jos și pun mai sus blocul de știri din Moldova. 3-4 știri. Am continuat acest experiment. Numărul de abonați a crescut, dacă nu greșesc, într-un an a crescut la circa 900.000. Deja exista o persoană salariată care m-a ajutat cu acest task. Și în momentul în care am depășit pragul de 1.000, deja vestea s-a răspândit rapid. Când am înțeles că oamenii vor mai mult content, mai bine selectat, mai internaționalizat. Da, vor să știe din Rusia, vor să știe din ce se întâmplă în UE sau în Statele Unite, cele mai importante știri. Evident că am fost receptiv la lucrurile astea și am testat, pot să zic, în fiecare zi testam. Într-o zi varianta A, în altă zi varianta B. Făceam sondaje pe Telegram. Cum vă place? Când vreți să primiți? Deci a fost o interacțiune destul de intensă cu comunitatea. La un moment dat, fiind un om care cumva are cunoștințe mai multe despre ce se întâmplă în politică decât un cetățean, am zis că hai să bag și niște insight-uri despre lucruri care le știu eu, dar care în presă nu or să ajungă. Și evident că în momentul ăla oamenii au început să vorbească mai mult despre acest canal. Și a crescut, crescut numărul de abonați.
Deci a devenit inclusiv și o sursă de știri.
Da,
nu
și în momentul în care...
distribuția știrilor.
În momentul în care aveam acoperit toată paleta asta de știri de la internațional până la Moldova și Tech, deja oamenii au început să discute în comunitățile lor. Pentru mine chiar a fost un test, un experiment, pentru că în primul rând, cred că în primii ani, practic, nu am făcut reclamă deloc canal. N-am postat nimic ca să promovez cu bani canalul. Pe Facebook, dacă au existat două postări sau trei la acest subiect. Și am observat un secret, am să spun acum în emisiune, când se abonează oamenii cel mai mult. Ghici.
Habar n-am, spune-mi tu.
Vinerea noaptea.
Da.
Știi de ce? Atunci oamenii se întâlnesc la o bere, discută și-și povestesc burfe,
da?
Cine și ce a citit și unde
cine și ce știe. Am înțeles. Bun insight. Eu am văzut că tu inclusiv faci practic un fel de sinergie dintre alte canale pe care tu le faci. Tu făceai emisiunea Playground, promovai canalul de Telegram, de pe Agora, da? Dumitru Ciorici, canalul de Telegram. Deci asta tot cred că a ajutat la creșterea comunității.
Acest lucru este complicat de cuantificat. Dacă mă întreb pe mine, sinergia, da, întotdeauna este bună. Sigur că da. Doar că nu înseamnă că dacă bagi o postare pe Telegram și trimiți oamenii pe emisiunea de pe YouTube, o să explodeze traficul. Asta nu înseamnă că dacă a apărut o emisiune pe Agora, a doua zi a explodat traficul. N-ai să mă crezi, dar sunt foarte multe cazuri în care fie cu postarea de pe Telegram, fie cu știrea de pe Agora, nu a fost influențat deloc viewership-ul emisiunii de pe YouTube.
Absolut.
Asta ceea ce m-a dus la un gând pe care l-am spus mai multor oameni, unii n-au vrut să mă creadă, că de fapt nu mai contează atât de mult platforma care promovează, contează cine ești tu ca organizator sau moderator al acestui interviu, cât de bine îl faci și cât de magnetic poți fi în emisiune și oamenii vor recomanda, vor vorbi despre această emisiune și uneori poate să nu conteze că apare asta pe un site sau pe un canal Telegram.
Aici o să spun totuși că eu cred că dacă ai un produs pe online, cel mai bine este să-l promovezi tot pe online, da? Nu neapărat e o idee bună să pui billboard-uri și prin analogie, dacă ai un canal de Telegram, cel mai bine să-l promovezi tot pe Telegram. Și eu cred că tu ai observat chestia asta, că probabil ai avut și niște boosturi de creșteri atunci când contentul pe care tu îl puneai pe Telegram era preluat sau promovat de alte canale de Telegram.
Statistica demonstrează contrariu. Două cele mai mari creșteri pe care le-am înregistrat pe canal au fost în momentul în care persoanele au distribuit pe Facebook canalul de Telegram. Asta a fost o zi în care cineva a distribuit, a fost 250 de abonări într-o zi. Deci eu trebuia să muncesc, cred că un an de zile ca să... Și a doua a fost tot un share pe Facebook de la cineva și a treia a fost deja o proiecție care am făcut-o exclusiv pe Telegram la alegeri și nimănui nu-i venea să creadă, toți au zis că asta e bullshit. Și a doua zi când s-au trezit...
Da, eu știu despre proiecția asta, când am discutat detaliat despre asta cu Vasile Tofan, a fost foarte interesant. Și de fapt nu atât de complicat, dar interesant.
Nu complicat.
Tema Telegramului, tu mi-ai dat exemplul lui Ilia Varlamov, eu cred că tu cu siguranță ai urmărit ce s-a întâmplat în Belarus, inclusiv cu Nehta.
Da.
Și inclusiv, eu mereu spun chestia asta, ca să-ți dai seama ce o să întâmple la noi pe piață, trebuie să te uiți un pic la veceni și să știi că asta, de fapt, peste 2-3 ani o să întâmple și la noi. Care sunt perspectivele Telegramului în Moldova? Noi, la momentul actual, avem câteva canale care sunt întreținute de instituții media. Noi avem câteva canale care sunt lansate de diferite partide și grupuri de interese și avem câteva grupuri și canale anonime care sunt destul de populare. unde data asta o să ducă? Care sunt perspectivele, dar și riscurile?
Uite, dacă noi o să încercăm să ne dăm cu părerea unde asta o să ducă, cel mai probabil totul va rămâne exact la fel și nu se va întâmpla nimic. Eu aș corela proiecția despre ce se va întâmpla cu planurile lui Durov. Până la urmă, el este omul care decide ce se întâmplă și cum se întâmplă pe Telegram. Durov a atras acum investiții, dacă nu greșesc, de peste $1 miliard. Ceea ce vrea el să facă este să gândească o zonă prin care autorii de pe Telegram să câștige bani printr-o bursă de reclame. Dacă asta se va întâmpla, evident, vom asista la un boom pe Telegram. Toți vor încerca să testeze aceste api, cum funcționează. Mie mi-este greu să-mi imaginez cum a gândit el lucrul ăsta, dar într-o zi chiar analizam. Pe de o parte, băi, parcă nimic. Un chat acolo în telefon ascuns undeva într-un soft. Adică când te-ai gândit, nu înseamnă nimic. Pe de altă parte, mă gândeam, zic, eu aș avea niște propuneri foarte bune pentru Durov. Cum să îmbunătățească canalele, ce opțiuni să le dea pentru ca să le fac mult mai atractivi pentru autori. Și poate dacă o să găsesc timp, într-o zi o să-i scriu. Pentru că ceea ce a făcut până acum a făcut bine, doar că el o face din perspectiva unui om de tech. Dacă tu vrei să construiești canale în zona de media, până la urmă un canal cam spre asta aduce, spre zona de media, zona de creare și distribuție a informației. Exact. Atunci tu trebuie să iei niște consilieri, niște băieți care pricep foarte bine ce înseamnă media, distribuția informației, să-ți dea niște sfaturi despre cum poți îmbunătăți. Dacă Durov îmbunătățește mult opțiunile pe care le are un autor atunci când creează și transmite contentul pe Telegram, pe de cealaltă parte creează o formulă de monetizare pentru autori, s-ar putea să iasă ceva foarte interesant, doar că există o barieră. În lumea din vest există o percepție că Telegram este un produs rusesc sau gândit, realizat de un om care vine din Federația Rusă. Până în prezent, asupra lui planează anumite dubii dacă ar fi conectat cu statul rus, care oferi acces statului rus la ce se întâmplă pe Telegram și așa mai departe.
Că it's a beautiful illusion, da? Că, de fapt, în urma acestei anonimități, precis că trebuie să existe un backdoor, da?
Da, da, există întotdeauna această speculație. Și uite ce se întâmplă. Telegramul este foarte popular în Europa de Est.
Da.
Deci, extrem de popular deja. În România nu prinde. Nu prinde nici în Franța, nu mai vorbesc de SUA și așa mai departe. Deci, de ce? Este un soft care există deja de mai bine de 6-7 ani. Lucrează mult mai bine. Are opțiuni mult mai faine, mult mai smooth.
Îți spun eu de ce.
Mai bine gândit.
Îți spun eu de ce. Pentru că este partea de cultură și pentru că ceilalți player, de asemenea, sunt interesați ca să existe aceste suspiciuni față de Telegram.
Da, absolut.
WhatsApp-ul, adică Facebook, da? Nu este deloc happy, da? Să pierde din market share în Europa de vest în fața Telegramului și permanent o să apară aceste, știi,
da. Dacă nu ar exista aceste suspiciuni, atunci eu aș prevesti o viață frumoasă pentru Telegram.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. La momentul actual, pe zona asta de ICT, Moldova este țara tuturor posibilităților, care tu poți să începi ceva cu riscuri foarte mari și ai posibilități enorme de creștere. Este asta, într-adevăr, poate o soluție pentru dezvoltarea economică a Moldovei să se pună mai mult accent pe zona asta de IT?
Tu știi, de foarte multe ori, și eu fac paralela asta în discuțiile pe care le am cu interlocutorii mei despre ce suntem noi. Suntem o țară agrară sau suntem o țară care putem deveni foarte bun în export de servicii IT? Statistica arată că ponderea agriculturii în PIB scade, ponderea serviciilor exportate crește foarte mult de la an la an. Deci este un trend pe care trebuie să-l urmăm. Asta nu înseamnă că agricultura e, nu trebuie să faci agricultură. Da, trebuie să o faci, oamenii care se pricep pot să investească, cunosc domeniul, trebuie să o facă, dar eu văd șansa noastră ca țară în special focusată pe zona asta de tehnologii, export de servicii. Din păcate, suntem blestemați din cauza sistemului social și medical. Pleacă foarte multă lume. Cred că nu e vorba de drumuri proaste, policieni corupți sau costuri mari la chirie în apartamente. Este vorba de sistemul social și sistemul medical din cauza cărora oamenii pleacă. Chiar și cu salarii mari, chiar și cu salarii de... Am auzit situații în care oamenii aveau 1.000 de euro, 1.500 de euro și oricum au decis să plece să încerce ceva mai bun. Nimeni nu știe ce înseamnă acel ceva mai bun, dar oamenii sunt sătui de nesiguranță în ziua de mâine. Și uite aici avem o problemă. Dacă statul ar găsi formula de a da un impuls, de a oferi o minimă siguranță cetățeanului, anume pe zona de asigurare socială și medicală, eu cred că foarte multe lucruri în Moldova s-ar schimba.
Deci e vorba de încredere în ziua de mâine.
Încredere în ziua de mâine și evident când vorbim, sau dacă vorbim încă de un alt grup de oameni, vorbim de și de educație. Educația copiilor, pentru că mulți părinți pleacă cu gândul ăsta că vreau să ofer copiilor mei o viață mai bună. Nimeni nu știe unde e viața asta mai bună, pentru că discuția e foarte relativă. Dar din punctul ăsta, din punctul meu de vedere, astea trebuie să fie prioritățile. Eu le spun la toți. Băi, medicii, profesorii trebuie să aibă salarii astronomice în țara asta. Și punct. După asta ne lămurim și cu cel de la agenția X și cu cel de la instituția cealaltă. Profesorii și medicii trebuie să aibă salarii foarte mari și ăsta e un fundament cu care poți atrage specialiști, poți să-i crești, poți sporești să crești încrederea oamenilor în, în sistemul din Moldova și îi poate convinge fie să revină acasă, fie să rămână aici și să nu facă switch-ul ăsta pentru câteva sute de euro în plus.
Și pentru că ne-am apropiat de finalul podcastului, zi-mi unde o să ne reușească totuși ca să păstrăm discuția asta așa cu o doză de optimism. În vreo 7 ani, unde n-avem cum să dăm greș dacă o să continuăm să muncem?
Știi, era o vorbă că totul va fi bine, dacă nu azi, atunci mâine, dacă nu la noi, atunci la alții, știi? Eu cred că sunt anumite zone în Moldova care... Când vorbesc de zone, nu mă refer de zone geografice, mă refer arbitrar la anumite paliere pe care lucrurile vor arăta mai bine. Sunt anumite zone care se vor standardiza, vor apărea legi, sper, spre exemplu, poate pe partea de fintech lucrurile se vor așeza, care vor deschide drumul, calea pentru noi opțiuni, pentru noi startup-uri. Mi-este greu să zic ce se va întâmpla pe partea de media, pentru că e un domeniu care este în strictă dependență de giganții internetului și ce o să fac ei cumva o să ne împingă și pe noi. Pe partea de... Cred că există un potențial mare pe zona de turism agro. Eu de foarte multe ori le spun oamenilor, păi eu dacă aș avea mulți bani, cred că aș investi într-o pensiune undeva în Moldova, nu foarte departe de Chișinău, de genul, până într-o 100 de kilometri, unde omul când vine are tot. Și unde să se joace copiii, și un restaurant foarte fain, și un bazin, și un aquapark dacă e nevoie. Și omul când vine de pe un weekend lung, da, de joi până vineri. Și dacă serviciile vor fi super faine, omul va plăti de 2 ori mai mult, dar oricum va veni. Și eu cred că zona asta e una de interes care ar trebui urmărită. Eu dacă aș avea câteva milioane în cont, probabil aș încerca lucrul ăsta.
O să așteptăm cât mai repede să ai, Dumitru, câteva milioane în cont, pentru că eu o să vin la pensiunea ta. Sper să vii și tu la pensiunea pe care vreau să o fac eu, poate într-o bună zi, la care o să pot să bei cidru bun, made in Moldova. Mersi tare mult pentru discuție. Eu sper că și celor care ne-au urmărit le-a fost interesant. lăsați niște aprecieri pe platforma voastră preferată de podcasting sau dacă urmăriți pe YouTube, lăsați un comentariu, o întrebare, noi să reacționăm la ele. Aceasta a fost ediția de azi. Dumitru, îți doresc mult succes mai departe și tuturor o zi cât mai bună. V-am pupat, pa!